Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, җыр моңсыучы кадерле дусларыбыз. Бүгенге концертыбыз инструменталь музыка яратучыларга аеруча кадерле булыр. Игътибарыгызга композитор Шамил Шарифуллинның Болгар моңнары дип исемләнгән циклы тәкъдим ителә. Бу әсәргә игътибар итүебез очраклы түгел. Чөнки биредә фортепиано партиясен данлыклы музыкант Әлфия Бурнашева алып бара. 9 май көнне аның тууына 80 ел тулды. Әлфия Бурнашева – пианист, педагог, профессор, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе. Хәзер сез тыңлаячак цикл 2 дәфтәрдән тора. Һәр 2 дәфтәр 5 бүлеккә аерыла. Шулай итеп тыңлыйк. Шамил Шәрифуллин – Болгар моңнары. Скрипкада Фәридә Закирҗанова, виолончельдә Зөлфия Әсәдуллина уйный. Фортепианода, инде әйткәнебезчә, Әлфия Бурнашева. Беренче дәфтәр, беренче бүлек. Беренче дәфтәр, икенче бүлек. Беренче дәфтәр, 3-нче бүлек. Беренче дәфтәр, 4-нче бүлек. Беренче дәфтәр, 5-нче бүлек. Композитор Шамил Шарифуллинның «Болгар моңнары» дип исемләнгән инструменталь циклын тыңлыйсыз. Икенче дәфтәргә күчәбез. Беренче бүлек. 2-нче дәфтәр, 2-нче бүлек. Икенче дәфтәр, 3-нче бүлек. Thank you. 2-нче дәфтәр, 4-нче бүлек. Икенче дәфтәр, 5-нче бүлек.
Thank you.
Сез композитор Шамил Шарифуллинның «Болгар моңнары» дип исемләнгән инструменталь циклын тыңладыгыз. Скрипкада Фәридә Закирҗанова, виолончельдә Зөлфия Әсәдуллина, фортепианода Әлфия Бурнашева. Кичке концертыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.